Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
В ефірі на хвилях Радіо Марія програма «Денна катехеза». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко. Проводити сьогоднішню катехезу буде отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Сьогодні ми з отцем Романом будемо говорити, говорити про в рамках циклу катехези про Пресвяту Євхаристію. Конкретно сьогодні ми порозмовляємо про практичні настанови, якими з нами поділиться отець Роман у своєму сьогоднішньому повчанні. Друзі, ми маємо всього 40 хвилин програми катехези, тому заохочуємо наприкінці програми долучатися до нашої розмови, якщо ви маєте цікаві запитання стосовно того, що ви почуєте сьогодні від отця Романа, долучайтеся до нашої дискусії за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також нагадую, що коли працюю у студії я, ви можете надсилати свої повідомлення у мережі Skype і у Фейсбуці. І тому я буду їх переказувати отцю в прямому ефірі. Отже, ми розпочинаємо нашу розмову, Отче.
Дорогі слухачі, ми сьогодні продовжимо говорити про Пресвяту Євхаристію, яка насправді є найбільшою святою тайною. Вона велика і найсвятіша. Бог Христос в ній перебуває реально під видами хліба і вина. Бог хоче уприсутнити себе у цілому світі, хоча Божий Син іде до Отця, проте тут, на землі, залишає себе у Пресвятій Євхаристії під видами хліба і вина. Він залишає свій тіло і кров, щоб ми його споживали. Це вияв Божого милосердя і Божої до нас любові. Задумуючись про те, як може бути під видами хліба і вина сам Господь, ми бачимо не з глибину таємницю Божої ласки і Божої до нас любові. Не кожен може відразу в це повірити, але це таємниця віри. Сьогоднішня людина хоче вияснити для себе всі ці таємниці віри і на прикладах з побутового життя хоче пізнати не з глибини. Тому сьогодні ми конкретно звернемося до історичних подій, які можуть впевнити нас у цих речах. В одному із люксембурзьких міст убога жінка зайшла в м'ясний магазин і просила продавця дати їй шматок м'яса. Жінка відразу пояснила, що немає чим заплатити. Почувши цю розмову, охоронець негайно підійшов до жінки, щоб випровадити її із магазину. Продавець, який хотів посміятися з жінки, запитав: «А як ви думаєте розплачуватися?» Жінка миттєво дала свою пропозицію: «Я пожертвую за вас святе причастя». Охоронець і продавець лише засміялися, бо були людьми невіруючими. Продавець сказав: «Тоді йдіть до церкви і пожертвуйте за нас святе причастя. Скільки воно заважить на вазі, стільки я дам вам м'яса». Через годину жінка повернулася. Вона подала продавцеві папірець із написом: «Я пожертвувала за вас святе причастя». Продавець поклав цей папірець на одну шальку Терезію, яка відразу опустилася, мов би на неї була покладена гиря, а на другу шальку поставив кістку. Шалька з папірцем, яка опустилася донизу, виявилася важчою, і кістка навіть не змогла її порушити. Продавець зняв і папірець, і кістку, та перевірив Терези. Терези були справними. Тоді він знову поставив цей папірець на одну шальку, а на другу кусень м'яса, помінявши їх місцями. Шалька Терезю з папірцем і написом «Я пожертвувала за вас святе причастя», яка опустилася під тягарем написаного, навіть не поворухнулася. Продавець ще раз перевірив Терези. Вони були справними. Тоді продавець додав ще великий шматок шинки, Вага знову залишилася без руху. Збентежений продавець віддав жінці все м'ясо, яке поклав на шальки терезів. І з цього часу цей продавець, вражений баченим, став практикуючим християнином. Охоронець, який приймав участь у цьому процесі, перемінився і виховав своїх синів так, що два із них стали священниками-монахами. З цієї історії ми робимо висновки про вагу і важливість Пресвятої Євхаристії. Слід сьогодні звернути нашу увагу на особливу річ – євхаристійне чудо Ланчано. У 8 столітті нашої ери у церкві святого Лонгена Сотника старовинного італійського міста Ланчано звершувалося святе таїнство Євхаристії. Але в серці одного із священиків, який служив в той день літургію, раптом виник сумнів. Чи істинні тіло і кров Господні, приховані під виглядом хліба і вина? Хроніки не донесли до нас імені цього єромонаха. Але сумнів, який зародився в його серці, став причиною євхаристійного чуда, шанованого дотепер. Священик відганяв від себе сумніви, але вони настирливо поверталися знову і знову. Чому я повинен вірити, що хліб і вино перестають бути хлібом і вином? Бо хліб після освячення стає тілом, а вино стає кров'ю. Хто це доведе? Тим більше, що зовні вони ніяк не змінюються, та і не змінювалися ніколи. Напевне, це всього лише символи, просто спогад про таїну вечерю, де сказано, і коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи, беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм, це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Зі страхом вимовляв священик святі слова євхаристійного канону, але сумніви продовжували мучити його. Так, він жертовний агнець. Він міг своєю божественною владою перетворити вино в кров, а хліб у тіло. Все міг він, бо прийшов з волі Отця Небесного. Але він пішов давно, залишивши цей грішний світ і давши йому на втіху свій святі слова та своє благословення. І, можливо, своє тіло і кров. Але чи можливо це? Чи не пішло справжнє таїнство причастя разом з ним в інший світ? Чи не стала свята Євхаристія лише обрядом? І не більше того. Марно намагався священик відновити в душі мир і віру. Тим часом, зі словами молитви, він переломив євхаристійний хліб, і тут крик подиву наповнив невеличку церкву. Під пальцями священика хліб раптом перетворився в щось інше. Він не відразу зрозумів, в що саме. Та у чаші було вже не вино, бо там була густа червона рідина, дивно схожа на кров. Приголомшений священик дивився на предмет, який був у нього в руках. Це був тонкий зріз тіла, що нагадує м'язову тканину людського серця. Здивовані монахи оточили священика, ледве стримуючи подив. Тоді він розповів їм про свої сумніви, які розвілися таким чудесним способом. Закінчивши святу літургію, він мовчки впав на коліна і занурився у довгу молитву. Про що молився тоді він? Дякував за даний знак з висоти? Просив вибачення за своє маловір'я? Ми цього не дізнаємося ніколи. Насправді відомо одне. Відтоді в місті Ланчано 12 століть зберігаються чудесні кров і тіло, що матеріалізувалися під час Євхаристії у церкві Святого Лонгіна, нині Святого Франциска. Завістка про диво швидко облетіла тоді довколишні міста і області, і в Ланчану потягнулися вервички прочан. Минули століття, і чудесні дари стали об'єктом уваги вчених. З 1574 року над святими дарами проводилися різні дослідження і спостереження, а з початку 1970-х років вони стали проводитися на експериментальному рівні. Але дані, отримані одними вченими, не задовольняли інших. Професор медичного факультету Сієнського університету Одоардо Лінолі, відомий фахівець в області анатомії, патологічної гістології, хімії та клінічної мікроскопії, проводив зі своїми колегами дослідження в листопаді 1970 року та в березні 1971. І дійшов до наступних висновків. Святі дари, що зберігаються в Ланчану з 8 століття, являють собою справжнє людське тіло і кров. Тіло є фрагментом м'язової тканини серця, містить в перетині міокард, ендокард і блукаючий нерв. Можливо, фрагмент тіла містить також і лівий шлуночок. Такий висновок дозволяє зробити значна товщина міокарда, що знаходиться в тканинах тіла, і тіло, і кров відносяться до єдиної групи крові – АВ-4. До неї ж і відноситься і кров, виявлена на Туринській плащаниці. Кров містить протеїни і мінерали в нормальних для людської крові відсоткових співвідношеннях. Вчені підкреслили, найбільше дивно те, що тіло і кров 12 століть зберігаються під впливом фізичних, атмосферних і біологічних явищ без штучного захисту та застосування спеціальних консервантів. Крім того, кров, перебуваючи в рідкому стані, залишається придатною для переливання, має всі властивості свіжої крові. Руджеро Брелтеллі, професор Сієнського університету, проводив дослідження паралельно з Одоардо Лінолі і отримав такі ж результати. В ході повторних експериментів, що проводилися в 1981 році, із застосуванням більш досконалої апаратури та з урахуванням нових досягнень науки в області анатомії і патології, ці результати знову були підтверджені. За свідченнями сучасників чуда, кров, яка матеріалізувалася, пізніше згорнулася в 5 кульок різної форми, які потім затверділи. Цікаво, що кожна з цих кульок, взята окремо, важить стільки ж, скільки всі 5 разом. Це суперечить елементарним законам фізики, але це факт. Пояснити, які вчені не можуть і досі. Вміщена в античну чашу із цільного шматка гірського кришталю кров, вже 12 століть перебуває під поглядами паломників та подорожуючих, які відвідують Ланчано. Таких чудес офіційно задокументованих церквою є понад 120. І вони впевнюють нас в реальності тіла і крові Ісуса Христа під видами хліба і вина. Сьогодні нам необхідно загострити свою увагу на практичних настановах церкви і подивитися на ті зауваги, як нам причащатися. Найперше, найболючіше питання, чи дозволено жінкам причащатися в період місячного очищення. В стародавні часи жінкам, яка мала кровотечу, відділяли від громади. Тому що будь-який дотик до неї в цей період означав для євреїв культову нечистоту. Жінка таким чином могла осквернити храм. Про це говорить нам книга Левіт, 15 розділ. Це постанови старозавітнього закону Мойсея. А ось апостол Павло, якого так люблять цитувати, коли йдеться про жінок, говорив: «А якщо законом виправдання, то Христос марно помер». Яка ж тоді підстава для деяких священиків відлучати жінку від повноцінного церковного життя в цей час, коли їй буває досить важко? Але заборони закону Мойсея стосуються не лише жінок, але й чоловіків. Хоча до чоловічої нечистоти вони менш суворі. Зрозуміло, що нечистота природна не є особистим гріхом жінок чи чоловіків. Натомість досить непослідовними, чи пак вибірковим, є ставлено до жінок під час місячного спливу у хвилинах смерті чи важкої недуги. Чому від ярих прихильників непричащання жінки не чуємо спротиву щодо причастя вмираючої породіллі? Бо згідно канонів церкви немає жодних перепон для утілювання святих таїнств дівчатам чи жінкам у будь-який період їхнього життя. В Новому заповіті є інший погляд на проблему старозавітніх приписів. Ніяка тілесна нечистота не робить нас морально і обрядово нечистими. Святий Афанасій Великий говорить, що ми, створені Богом, не маємо в собі нічого нечистого, але осквернюємося тільки тоді, коли гріх чинимо. Так він у своєму першому правилі цитує: «Всі творіння Божі добрі і чисті, бо нічого некорисного або нечистого не створило Боже Слово. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається». Оскільки ж різними і багатообразними є стріла диявола, то і непорочно мислячих доводить він до обурення, відволікає братів від звичайної вправи, сіючи в них продумування нечистоти і осквернення. По благодаті Спасителя нашого, лаконічно говорячи і лукаво звавлено відженемо та думку простих ствердимо. Дивуєш ж хитруванням диявола, що він, будучи розбещенням і пагубою, вкладає продумування чистоти, але здіяне ним є більш наклеп або спокуса, бо, як я сказав, щоб відвернути подвижників від звичайного і рятівного піклування і всім, як думається йому, перемогти їх, для цього збуджує він таку чутку, яка не приносить жодної користі для життя, а лише порожні запитання і марослівство, яких ухилятися потрібно. Ця аргументація святого Афанасія, який розглянув питання про природнє виділення людині на прикладі мимовільного виділення сімені у чоловіків, виглядає солідно, переконливо і логічно. Найдавніше свідоцтво, яке передає ранньохристиянську практику у даному питанні, це так звані апостольські постанови. Так в книзі під номер 6 про єресь говориться: якщо хто спостерігає і виконує обряди юдейські відносно виверження сімені, перебіг сімені у вісні, зрігань законних, ті хай скажуть нам, чи перестають вони в ті години і дні, коли піддаються чого-небудь такому, молитися, або торкатися книг, або причащатися Євхаристії. Якщо скажуть, що перестають, то явно, що вони не мають в собі Духа Святого, який завжди перебуває з віруючими. Бо Соломон говорить про праведних, щоб кожен підготував себе так, щоб він, коли терплять вони, зберігав їх, і коли встають, говорять із ними. Насправді, якщо ти, дружино, думаєш, що в продовженні 7 днів, коли буває у тебе місячне, не маєш у собі Духу Святого, то, згідно логіки, розуміємо, якщо помреш раптово, то війдеш такою, що не маєш в собі Святого Духа, відваги і надії на Бога. Але Дух Святий властивий тобі, тому що він не обмежений місцем, а ти маєш потребу в молитві, в Євхаристії і в пришесті Святого Духа, бо зовсім не погрішила у цьому. Отож, ні законне злягання, ні пологи, ні перебіг крові, ні перебіг сімені у вісні не можуть поганити єство людини, або відлучити від неї Святого Духа. Але одне нечестя і беззаконна діяльність. Святий Дух завжди перебуває в тих, які здобували його, доки вони будуть гідні цього. А коли від кого відступить він, ті залишаються такими, що не мають його, і є відданими духу лукавому. Тому стримуйся, дружино, від суетних мов, і завжди пам'ятай про того, який сотворив тебе, і молися йому, бо він – Господь твій і всього, і повчався в законах його, не спостерігаючи ні природного очищення, ні законного злягання, ні пологів або викидня, ні тілесного пороку. Спостереження ці є порожніми винаходами людей, що не мають глузду, бо ні поховання людини, ні кість мертвого, ні труна, ні тіба, а інші харчі, ні перебіг сімені у вісні не можуть поганити душу людини, але одне нечестя на Бога і беззаконня, і несправедливість до ближнього, розумію, хижацтво або насильство, або, щоб то не було осоружне правдіго, перелюбство або нечистота. Так говорять апостольські постанови, які надав нам Климент, єпископ, громадянин Риму. Таким чином, стає зрозуміло всім, що заборони в цій області йдуть від старозавітніх традицій виконання юдейського закону, які не мають жодного відношення до християнства. Християнська свідомість веде людину до Христа, а не відводить від нього. Тому то не слід забороняти жінці під час місячних входити у церкву. А також не можна ставити жінці у провину те, що дано їй від природи. Не можна в такий спосіб і забороняти жінці приймати святе таїнство причастя. Критичні дні, так звані місячні, у жінок не грішні, бо походять від їхньої природи. Якщо жінки, звикнувши до благочестивого життя, захочуть прийняти це святе таїнство, то належить їх до цього заохочувати, а не перешкоджати. Адже менструація – це не чистота лише фізична, тілесна, так само, як і виділення з інших органів нашого організму – нежить, сльози і таке подібне. Сьогодні також нам слід звернути увагу, як потрібно поводити себе під час прийняття святого причастя. Перше. Заздалегідь ми робимо на собі знак Святого Христа, але не перед самим прийняттям причастя, щоби не вдарити по чаші. Руки складаємо хрестоподібно на грудях. Підійшовши до чаші, називаємо своє ім'я. Широко відкриваємо уста та відхиляємо голову назад, при цьому не закриваючи очей, щоб не похитнутися і щоб священик не опустив та не пролив святих тайн. Уста можемо закривати лише після того, коли священик забере ложечку з уст. Ложечку не можна облизувати. Необхідна для прийняття святого причастя гігієна. Святі тайни необхідно споживати відразу. Не можна торкатися під час прийняття святого причастя чаші руками і цілувати руку священика. Причасник, який тоді повинен думати не про руку священика чи чашу, а про Христа, якого прийняв у своє єство. Тоді можна вимолити найбільше дарів, бо Ісус вийшов із єство і серце людини під видами хліба і вина, і тоді він чує її безпосередньо. Ще одна заувага. Коли наші жінки приходять в капелюшках чи шапках у холодний період зими, то несвідомо буває так, що відкинувши голову, вони реагують на те, що капелюшок чи шапка злітає з голови. І можуть старатися схопити цей капелюшок і можуть вдарити священика по чаші. Слід про це пам'ятати. про головне покриття слід подумати завчасно, щоб воно не падало з голови жінки, яка йде до святого причастя. Також старше покоління, котре має вставні челюсті, мусять заздалегідь або виняти і взяти в хустинку, щоб ця челюсть не падала, ці зуби не падали на ложечку священика. Тому що мусить бути гігієна святого причастя. Або ж притримувати пальцем верхню щелепу, яка є вставною. Це такі практичні зауваги, які відносяться до прийняття святого причастя. Святе причастя тіла і крові Христа збільшує єдність того, хто причащається з Христом, відпускає йому легкі гріхи і захоронює від тяжких гріхів. Оскільки зміцнюється вузол любові між Христом і тим, хто причащається, прийняття цього таїнства зміцнює єдність церкви, містичного тіла Христового. Любов, яку Євхаристія запалює в нас, охоронює нас від майбутніх важких гріхів. Чим більше ми беремо участь в житті Христа, і чим більше поглиблюємо приязнь із ним, тим важче нам розірвати цю єдність з ним через смертельний гріх. Євхаристія не призначена для прощення смертельних гріхів. Для цього є святе таїнство покаяння. У Пресвятій Євхаристії ми приймаємо участь у божестві Ісуса Христа та участь у спільноті з Христом через уділ Його тілі і божестві. Пресвята Євхаристія, яка через нашу участь з братами Христі творить нас співучасниками тіла Христа, творить нас також носіями Христа, а також учасниками Божої Його природи. Плодом Євхаристії є також відпущення повсякденних гріхів, освячення душі і тіла, обожнення людини та участь у безсмерті. При святій Євхаристії також ми отримаємо дар Святого Духа, а також дар любові. Євхаристія також будує єдність церкви. Ісус, як турботливий батько, входить в людське життя. Він турбується не тільки про спасіння життя душі людини, але і про людське тіло. Він бажає спасіння цілої людини. Спасаючи людину, він входить в наше життя, відгукується на наші людські потреби. Даючи приклад, що подібно, і ми повинні відгукнутися на людські духовні потреби наших ближніх. Ісус вчить нас милосердя, вчить нас сердечності, вчить, як приймати того, хто приходить до нас. Дайте ви їм їсти. Чуємо наказ нашого вчителя, спасителя учня. Отож, необхідно, щоб той хліб, який часто є хлібом тіла, був також і хлібом душі, тобто благословенням, через яке спасаємося не тільки ми, але й ті наші ближні, які приходять до нас. Ми повинні дати всім тим, які приходять до нас, хліб фізичний, хліб слова, і привести їх до можливості прийняття хліба життя вічного. Хліб слова має рівнозначну вагу із хлібом тіла. Прикладом цього є словесні зловживання. Так, коли людина бреше, деякі стверджують, що вона не бреше, лише приховує факти або не договорює правду. Люди не крадуть, але привласнюють собі чужі речі чи позичають їх назавжди. Чужоложники не поповнюють гріх перелібу, але користають із життя або ходять наліво. Люди не ошукують, але вміють комбінувати. Люди не вбивають ненароджених дітей, але лише перервають вагітність. Людина витворила заміну слів, які нівелюють наслідки гріха, почуття відповідальності, оправдовуючи власні злочини. Людина хоче бути чистою в очах спільноти. Але що бачить у цих поступках Бог? Всі ці викрутаси ведуть до применшення гріха або заперечення того, що гріх існує. Тому то багато сучасних людей навіть втратили почуття правди зла і гріха. У сучасному світі добачимо щораз більшу тенденцію жартів з гріха, применшення його шкідливості та навіть його заперечення. Деякі люди не вірять в Христа тільки тому, що не вважають себе грішниками. Для них Христос не може нічого цікавого зробити. Їхній спосіб мислі наступний. Я не є грішником, я не маю гріхів, а тому я не потребую жодного пробачення чи відпущення гріхів. І Христос Спаситель мені не потрібен. Ось тому не вірять в Христа. А Христос прийшов у світ, щоб дати себе в жертву за гріх Адама, за гріхи людського роду, за гріхи кожного з нас. На Тайній вечері він приносить жертву із себе в безкровний спосіб, а на Голгофі доповнює її у спосіб кривавий. Ісус на Тайній вечері говорить: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Сам Христос впевнює нас, що жертва є на відпущення гріхів. Піклуємося про те, щоб дати ближньому хліб тілесний і хліб словесний, як хліб завдаток воскресіння, вічне життя та безсмертя. Оскільки Пресвята Євхаристія звершується у Божественній літургії, тому сьогодні ми розпочнемо наші роздуми про Божественну літургію і найперше про її приготування. Проскомидія або приготування дарів. Зазвичай християнин звичайний не може спостерігати самого приготування, тобто чину проскомидії. Проскомидія або приготування святих дарів відбувається в вівтарі на столику під назвою проскомедійник. Ця назва вказаного столика взята із стародавньої греки. На ньому готується для освячення хліб і вино. В перших віках всі вірні приносили хліб і вино, частина яких служила на освячення святих дарів, принесених за всіх. Тому тут Тертуліан, християнський письменник, називає всіх християн священиками, бо всі приносили хліб і вино на вівтар Господеві. Священик приймає принос і звертає його до Бога на його прославлення. Весь посуд, який вживається на проскомедії, відноситься до подій Різдва Христового. Пречиста Діва Марія, коли породила дитя, то поклала його у вертепі в ясла. Дискос означає і вертеп, і ясла, де було покладено дитя. Окровці, якими покриваються приготовані до освячення дари, символічно означають пелени, якими Марія сповила Ісуса. Звізда ознаменовує собою небесну зірку, яка появилася мудрецям зі Сходу, яка їх привела до Христа. Потрійні дари, якими вшанували Ісуса, ці мудреці символізують священий посуд замість золота, фіміам замість ладану та покривець на зразок пшениці замість смирни. Із приготованого хліба просфори священик вирізає агнця, тобто хліб, який має бути посвячений і має стати тілом Ісуса. В чашу священик наливає добірне вино, яке у всі часи приносить вірні на божественну літургію. Воно повинно бути червоного кольору, тому що воно символізує кров Христа. Поруч зліва від анця священик ставить трикутну часточку із іншої просвори зі словами «В честь і пам'ять преблагословенної владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії». Бо ж сказано у Псалмі 45-му: «По правиці твоїй стала цариця у офірському щирому золоті». З протилежної сторони від часточки Богоматері поруч з анцем священик ставить трикутні часточки в три ряди по три часточки. Ці вказані дев'ять часточок символізують цілу церкву в небі, ангелів, предтечу Івана, апостолів, мучеників, святителів, преподобних, чудотворців, безсребреників, отців, якими і Анну та автор Божественної літургії, Івана Златоуста чи Василія Великого. Нижче вирізано агнця, який має бути освячений. Священик ставить у двереди часточки. Верхній ряд за живих, а нижній за померлих.
Отче.
Таким чином у божественній літургії беруть участь ціла церква прослава небі, і церква терпляча в чистилищі, і церква воююча на землі. Часточки осіб, яких поіменно приноситься безкровна жертва, духовно і містично ставлять ці особи перед агнцем. Кров'ю агнця у літургії омиваються гріхи тих, які поминаються тут перед Богом. Вимолюються для них різні види благодаті і подається сповнення прохань.
Отче, ми маємо лише декілька хвилин до кінця катехези, а дзвіночки вже ми просто фізично не встигаємо прийняти. Тому я вас прошу підсумувати, дати таку загальний коротенький коментар до того, до теми, яку ми сьогодні обговорювали, щодо практичних порад, як потрібно себе поводити на Євхаристії, безпосередньо, як потрібно, з якими намірами, з якими думками приступати до святого причастя. Буквально декілька слів.
Очевидно, що ми повинні найперш розуміти, що це річ найсвятіша. Під видом хліба і вина сам Ісус. Бог. Ми приймаємо Бога. І божество під тими видами входить в наше істо, в наше серце. Воно, ми обожнюємося. Ми стаємо жити божественним життям. Тому, приймаючи Євхаристію, ми стаємо жити життям Ісуса, життям Сина Божого, життям Божим. І є, це дає нам завдаток вічного життя уже відтепер у небі. Початок Євхаристії – це початок Царства Божого тут для людини. І тому приймати треба найперше з благоговінням, побожністю. Людина мусить розуміти, що приймаючи святе причастя, вона, і приймаючи Бога, вона мусить достойно, гідно. Найперше вона мусить бути чистою. Чистою в сумлінні, в совісті. Звичайно, що чисто буде, проходячи всю гігієну. Ми не повинні приходити брудними до, навіть до храму, приступати до Божого дому брудними ми не маємо права. Ми мусимо в чистоті приходити. І коли приймаємо, особливо. Особливо, говорю, коли приймаємо святе причастя. Ми повинні найперше готуватися, щоб старше покоління, ви самі розумієте, що мають вставні челюсті зубів, щоб вони не напали на ложку. Тобто треба або заздалегідь приймати хусточку, або ж притримувати пальцем. Тому треба ні в жодному разі не можна облизувати, мусить бути гігієна причастя. Ми ставити повинні собі знак Христа перед цим, також руки на хрест тримати, благоговінням приймати. І щоб коли маємо капелюшок чи шапку, щоб не а вона злітала з нас з голови, як ми відкидаємо голову назад, щоб ми, знаєте, не наробили біди і для Христа, для тіла крові Христової, для священика, та й для себе. Бо пролити кров Христову – це, знаєте, дуже потім сумління мучить все життя. Тому мусимо бути завжди обережними. Ми не маємо куди квапитися, ми маємо куди спішити.
Дякую.
Коли ми приймаємо Бога, ми повинні знати, що приходячи маємо стати і приймати його з побожністю.
Дякую.
Після прийняття святого причастя ми мусимо молитися. Ви знаєте, один священик бачив, що якийсь чоловік причастився і зараз вийшов, то він послав за ним двох свіченосців. А той питає, чого ви йдете до мною? А каже, або ви Христа носите в собі, і замість того ви маєте молитися, тому ми носимо свічки біля вас. Отже ж, такий спосіб, цей священик навчив, щоб чоловік після причастя ставав і молився у храмі. Отже ж, побожність, набожність, таке почуття стану обожнення повинно бути у житті кожної людини, коли вона приймає святі таїнства Пресвятої в Христі, тіло і кров Господнього.
Дякуємо, Отче. На завершення нашої сьогоднішньої денної катехези просимо вас про благословення і на цьому будемо прощатися.
Хай Бог благословить. Всього доброго. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Сьогодні в програмі «Денна катехеза» ми спілкувалися з отцем Романом Васильєвим. З Богом, Отче!